ម្រិតនៃការទទួលទានសូរ៉ាទាបបំផុតដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពគឺសូន្យនេះគឺជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភរបស់មូនីធី Bill and Melinda Gates ជាលទ្ធផលពិភពលោកបច្ចុប្បន្នរាប់ឃើញមានអ្នកទទួលទានសូរ៉ាសរុបប្រមាណ 2,400 លាននាក់ក្នុងនោះ 63% គឺជាបុរសក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ 1/3 នៃអ្នកទទួលទានសូរ៉ាបានស្លាប់ដោយមូលហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការផឹកស្រាត្រង់តែនៅឆ្នាំ2016មួយសូរ៉ាបានសម្លាប់មនុស្សអស់2,800,000នាក់ហើយនៅឆ្នាំ2016ដដែលការទទួលទានសូរ៉ាគឺជាកត្តាទី7នៃហានិភ័យនាំឲ្យស្លាប់មុនអាយុព្រមទាំងពិការភាពនៅលើពិភពលោកនិងជាមូលហេតុដ៏ចម្បងនៃមរណភាពរបស់មនុស្សក្នុងវ័យ15ទៅ49ឆ្នាំករណីស្លាប់ទាំងក្មេងក្នុងរយៈអាយុពី15ទៅ49ឆ្នាំមួយករណីក្នុងចំណោម10មានចំណងនឹងសូរ៉ាមិនថាដោយហេតុជំងឺគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬក៏សម្រាប់ខ្លួនទេបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវអតិពលអាក្រក់របស់សូរ៉ាចំពោះសុខភាពបានស្ដែងឡើងតាំងពីមួយកែវដំបូងក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះមនុស្សគ្រប់វ័យតាំងពីអាយុ15ដល់95ឆ្នាំការទទួលទានសូរ៉ាដ៏តិចតួចបំផុតតែមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចបង្កើនគ្រោះហានិភ័យ 0.5% កើតជំងឺមួយនៅក្នុងចំណោមជំងឺទាំង23ដែលបង្កឡើងដោយសូរ៉ាមានជាអាចជំងឺមហារីកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលក្រិនថ្លើមឬក៏គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ព្រមទាំងអំពើហិង្សាផ្សេងៗអ្នកទទួលសេនសូរ៉ាឬក៏គ្រឿងស្រវឹងក្នុងកម្រិតដ៏តិចតួចយ៉ាងណាក៏មិនអាចរួចខ្លួនដែរក្នុងកម្រិតដ៏ទាបខ្លាំងបំផុតសូរ៉ាបានបង្កឲ្យអ្នកស្លាប់ដែលមិនគួរដល់ពេលស្លាប់បន្ថែមដល់ទៅប្រមាណ100,000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅលើពិភពលោកអ្នកស្រាវជ្រាវបានគូបញ្ជាក់ទៀតថាមានយន្តការគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកផឹកជាប់ជាប្រចាំនោះគឺការទម្លាប់ទទួលទានសូរ៉ាញយៗយូរយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកណាមួយនៃសរីរាង្គកាយនិងធ្វើឲ្យមានជាតិពុលខ្លាំងនៅក្នុងខ្លួនដែលអាចបង្កឲ្យមានរបួសឬក៏ពុលនិងការធ្លាក់ខ្លួនទៅជាញៀនសូរ៉ាចុះឯណាទៅពាក្យថាទទួលទានសូរ៉ាមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អនោះមែនកាលពីដើមទសវត្សឆ្នាំ1984នៅប្រទេសបារាំងក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយថាការទទួលទានសូរ៉ាក្រោម2កែវក្នុងមួយថ្ងៃមិនបង្កគ្រោះហានិភ័យដល់សុខភាពទេក៏ប៉ុន្តែពាក្យឃោសនាទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាជំនឿតតគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមប្រសាសន៍អះអាងរបស់លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតអេម៉ាណូអេឡាហ្គាគីឌូសហដឹកនាំសិក្សាការស្រាវជ្រាវនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេកណាបាសេនៃសមាគមជាតិការពារប្រឆាំងនឹងសូរ៉ានឹងការញៀនរបស់បារាំងក៏បានបញ្ជាក់អះអាងដូចគ្នានេះដែរយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោក
ស្គីឆាងជាមួយ cette étude c'est son importance sa puissance le nombre d'études
អ្វីដែលក៏ផ្លៃនៅក្នុងការសិក្សានេះគឺមានទាំងភាពសំខាន់ពីអំណាចនៃការសិក្សាចំនួនអ្នកស្រាវជ្រាវចូលរួមក៏ច្រើនលើសលប់ចំនួនទិន្នន័យសិក្សាក៏ច្រើនដែលនៅពេលសិក្សាច្របាច់បញ្ចូលគ្នាទៅពុំមានរកឃើញសោះថាការទទួលទានសូរ៉ាមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយសុខភាពនោះគ្មានទេការជួយការពារបេះដូងការជួយសម្រួលឈាមដោយសារការផឹកមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃគ្មានទេគ្រាន់តែជាជំនឿប៉ុណ្ណោះគ្មានទេការពិតជាក់ស្ដែងរកឃើញបញ្យលតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រការសិក្សារបស់ឡុងសេតបានពន្យល់បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់ថាគ្មានទេ
Il en est rien et l'étude de Lancet le démontre clairement.
តាមការពិតបើតាមការស្រាវជ្រាវការទទួលទានសូរ៉ាតែមួយកែវក្នុងមួយថ្ងៃវាគ្រប់គ្រាន់នឹងបង្កើនហានិភ័យកាត់ជំងឺមហារីកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលក្រិនថ្លើមហើយហើយបើថែមដល់2ឬក៏3កែវក្នុងមួយថ្ងៃហានិភ័យនឹងកើនឡើងយ៉ាងខ្ពស់ដាច់យ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតែម្ដងនេះបើតាមការសិក្សាដដែល1កែវ2កែវតើជាកែវអ្វីកែវតូចឬក៏កែវធំពាក្យថាមួយកែវគឺសំដៅទៅលើខ្នាតមួយកែវដែលមានជាតិអាល់កុលសុទ្ធចំនួន10ក្រាមឬហៅថាមួយកែវស្តង់ដានៃការផឹកពលគឺស្មើនឹងស្រាបៀរមួយកែវ25សង់ទីលីត្រឬក៏10សង់ទីលីត្រនៃស្រាក្រហមឬក៏ស្រាទំពាំងបីជូរ7សង់ទីលីត្រនៃស្រាក្រឡុកឬក៏តែ3សង់ទីលីត្រប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្រាខ្លាំងកម្រិត40អង្សាដូចជាពពួកស្រាវីស្គីឬក៏ហេនេស៊ីជាដើមឡើយ ជំរឿនៃការប្រើប្រាស់ទម្រង់កែស្រាខុសៗគ្នានិងរង្វាស់នៃការចាក់ស្រានៅតាមភោជនីយដ្ឋានរងកសាឬកន្លែងលក់ស្រាអាចចាត់ទុកថាជាចំណែកមួយដែលវាស់ទៅតាមគណៈនៃស្តង់ដារការផឹកបានហើយយើងស្ដាប់ការពន្យល់លម្អិតរបស់លោកហេងសាវឿនសាស្ត្រាចារ្យគីមីវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញអំពីស្តង់ដារនៃការផឹកនេះស្តង់ដារការផឹកបានមួយស្តង់ដារការផឹកស្មើនឹង
10 ក្រាមមានកម្រិតនេះទៅអាចប៉ាន់ស្មានបានថាស្រាវាដែលមានកំហាប់មកជាតិអេតានុលប្រហែល4%ហ្នឹងស្មានទៅប្រហែលជាមួយកំប៉ុងហើយដែលមានចំណុះ340មីលីលីត្រគឺប្រហែលស្មើនឹង10ក្រាមជាងទីទួលហ្នឹងបើយើងកែរងារទៅប៉ុន្តែបើយើងហូបដូចស្រាវីស្គីឬក៏ស្រាដែលមានជាតិអេតានុលខ្ពស់ខ្ពស់ឬប្រហែលជាកូនកែវហ្នឹងឯងកូនកែវទូ
ប៉ុន្តែបាយគេគឺស្រាសអតែយើងអត់អាចគណនាបានអត់អាចដឹងថាប្រមាណហ្នឹងដោយសារស្រាសអត់ស្មែគេអត់ដឹងថាតើមានជាតិអេតិលស្មានៅក្នុងស្រាសអហ្នឹងដើម្បីគិតអំពីរង្វាស់មួយកែស្តង់ដារតាមបែបគណិតវិទ្យានិងដើម្បីឲ្យប្រកបត្រឹមត្រូវនោះគេអាចគណនាដោយខ្លួនឯងបានដោយយកបរិមាណជាសង់ទីលីត្រគុណនឹងកម្រិតជាតិអាល់កុលឌឺក្រេហើយយកលទ្ធផលនេះទៅគុណនឹង 8ទៀតទើបចែកជានឹង1000នោះអ្នកនឹងអាចរកឃើញកម្រិតដូសស្រាដែលយើងបានផឹកជាស្តង់ដារមួយកែវហើយ ឧទាហរណ៍បើអ្នកទទួលទានស្រាបៀរខ្លាំងកម្រិតដប់ដឺក្រេមួយកំប៉ុង50សង់ទីលីត្រមានន័យថាអ្នកទទួលទានស្រាបួនកែវស្តង់ដារផឹកព្រោះ50សង់ទីលីត្រគុណនឹងដប់ដឺក្រេមកនឹង600គុណនឹង8ស្មើនឹង4000ចែកនឹង1000ទៅគឺស្មើនឹង4គឺ4កែវនេះឯង សម្រាប់លោកអុចមណ្ឌិតបាក់ណាបាសេអ្វីដែលកាន់តែពិបាកផ្ទៀងផ្ទាត់មួយទៀតគឺនៅពេលដែលជួបជុំទទួលទានសូរានៅតាមផ្ទះឬក៏ដោយមានអ្នកបម្រើអ្នករត់តុនៅកាន់ដបតាមចាក់ដែលជួយទូទៅច្រើនតែចិត្តល្អចាក់ស្រាច្រើនច្រើនគ្មានគិតខ្នាតគិតរង្វាស់សម្រាប់គិតលុយទេប៉ុន្តែសុខភាពសាធារណៈមិនមែនថាត់នៅលើរង្វាស់ផឹកមួយកែវពីរកែវឬក៏បីកែវក្នុងមួយថ្ងៃនោះឡើយ អ្វីដែលសំខាន់គឺសូមអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានជាតិសូរ៉ាទាំងអស់យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាគ្មានទេកម្រិតអបបរិមាណល្អសម្រាប់សុខភាពគ្មានទេពាក្យថាអ្នកទទួលទានបានសមរម្យមិនលើសកម្រិតអនុញ្ញាតដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពអ្វីដែលអ្នកស្រាវជ្រាវខំបង្ហាញលទ្ធផលសិក្សារបស់ខ្លួននេះពេលនេះក៏ព្រោះតែចង់ឲ្យពិភពលោកគិតគូរឡើងវិញរកនយោបាយត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីបញ្ចុះកម្រិតនិងបរិមាណនៃការបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗដំឡើងពន្ធមិនផ្ទាល់ពីសូរានិងចាត់វិធានការយ៉ាងតឹងតែងបំផុតចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាក់ទងនឹងសូរាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋដែលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកគឺប្រទេសរូម៉ានីជាមួយនឹងការផឹកជាមធ្យម 8.2 កែវបន្ទាប់មកគឺព័រទុយហ្គាល់និងលុចសំបួរដែលជាទូទៅមធ្យមភាគក្នុងមួយថ្ងៃៗផឹកដល់ទៅ 7.3 កែវចំពោះបរិសុទ្ធឯចំណែកស្ត្រីវិញលំដាប់ទី1ត្រូវប្រគល់ជូនស្ត្រីអ៊ុយក្រែនដោយមានការផឹកជាមធ្យម 4.9 កែវ បុរសបារាំងទទួលទានជាមធ្យម4.9កែវក្នុងមួយថ្ងៃឯស្ត្រីវិញ2.9កែវកម្ពុជានៅក្នុងវិស័យនេះមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់គួរសមដោយមានមធ្យមភាគផឹកប្រមាណពី4ទៅ5កែវក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់បុរសនិង1ទៅ2កែវសម្រាប់ស្ត្រី